Všechny vás vítám v dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní 207. Již pevný základ jsem teď našel, v němž věčně kotví duše má. Píseň 207. Pán Ježíš řekl Samařance u studny mezi jiným tato slova. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, Boží synu, ty se stal člověkem, proto abys uhasil a uhašoval naši žízeň po životě, aby si uhasil naši žízeň po vztazích nejenom pozemských, ale o tom vztahu, v něm se vztahujeme k tobě, ke svému stvořiteli a pánu. Děkujeme ti za to, že ty jsi to, kdo dokáže naplnit naši duši uspokojit ji, ukotvit ji. A tak z plnosti, kterou u tebe nalézáme, chceme také žít. A jedině z tvé plnosti můžeme dávat druhým, jedině z tvé plnosti můžeme obohacovat ty, s kterými žijeme, a být tvými služebníky. A tak zároveň děkujeme za to, že smíme v tobě nalézat vše potřebné pro svůj život. Zároveň prosíme, dej, abychom byli těmi, kteří, skrze které bude proudit tvoje láska na tomto světě. Děkujeme za to, že smíme čerpat ze studnice tvého slova. I dnes chceme načerpat. Prosíme, dej nám svého ducha, abychom rozuměli tvému slovu, abychom se v něm setkali s tebou, v něm nově nalezli tebe a uviděli tvé kroky, jak jdeš před námi. Amen. Můžete se posadit. My jsme v minulém období po letnicích sledovali některé cesty a některé projevy Ducha Svatého. A tak volně bych chtěl navázat na tato témata pohledem do skutků svatých apoštolů a chtěl bych sledovat jednu z cest Evangelia Pána Ježíše Krista a o Pánu Ježíši Kristu. A to ve chvíli, kdy evangelium překročí takovým zásadním způsobem hranice Jeruzaléma, a nejenom Jeruzaléma, ale hranice židovského prostředí, kdy evangelium vkročí do, mohli bychom povědět, snad jakéhosi meziprostoru, tedy mezi tím židovským prostředím a mezi pohanstvím, v tom meziprostoru se setkáváme se Samařany. Měl jsem před sebou větší část 8. kapitoly knihy Skutků a tak jsem měl dojem, že bych se celému tomu příběhu zvěstování evangelia v Samaří rozprchlými křesťany a Filipem, že bych se mohl zabývat v této biblické hodině. Pak jsem zjistil, že těch podnětů, se kterými se tam člověk setkává, je opravdu dost a byla by škoda je pominout, a tak dnes vlastně se ještě do Samaří ani nedostaneme a zůstaneme v úvodu celého příběhu v Jeruzalémě a do Samaří se spolu podíváme v nedělním kázání. Budu tedy číst úvodní čtyři verše 8. kapitoly knihy Skutků. Dostáváme se do situace těsně po mučednické smrti Štěpána. Tedy Skutky 8. Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samarsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Tolik Boží slovo, které nás dnes chce uvést do situace rané církve v Jeruzalémě. Než připojím poznámky k tomuto textu, zpívejme píseň 453. Ať kříž jež dal on tíží velice, jeho milost váží víc. Píseň 453.
Thank you.
těsně před tím, než Pán Ježíš vstoupil na nebe, tak řekl svým učedníkům závažné slovo, slovo, které si dodnes přivlastňujeme. On jim pověděl, čekejte, dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, v Samaří, až na sám konec země. Apoštolové čekali, Duch Svatý byl seslán, udály se výrazné věci. A co dál? Co s tou druhou částí, kterou Pán Ježíš pověděl? Budete mi svědky v Jeruzalémě, v Judsku, Samarsku, až na sám konec země. Jak se apoštolové zhostili, měli zhostit svého úkolu? Přišel Duch Svatý, tak bychom čekali, že, nebo my bychom to tak možná udělali, že bychom si spolu řekli, tak Duch Svatý přišel, to už se splnilo, teď si sedněme, udělejme komisi, anebo svolejme nějakou konferenci, která by přijala nějakou misijní strategii, jakým způsobem kázat v Jeruzalémě, jakým způsobem potom, kdo půjde do Judska, kdo půjde do Samaří a kdo půjde až na sám konec země. Nic takového nejsme svědky. A přece se to poslání Pána Ježíše zvláštním způsobem plní a spíš se zdá, že tak, jak to Pán Ježíš pověděl svým apoštolům, tak to byl určitý program, který se měl uskutečňovat v jejich životě a v dějinách a učedníci ho měli objevovat, spíš než aby byli jakýmsi hnacím motorem misie. A tak se stalo pravdou poměrně přirozeně to, co Pán Ježíš pověděl, budete mi svědky v Jeruzalémě. Na tom není ani nic divného. Vše začíná doma, v Jeruzalémě. Tam se rodila cesta do Samaří a až na sám konec země, jakkoliv to apoštolové zpočátku vlastně ještě ani nevěděli a jakkoliv si neuměli představit ani, jak se to stane. Apoštolové, někteří zvlášť horlivě a s dary ducha moudrosti, jako například Petr, Jan, ale také Štěpán, se hlásí k Pánu Ježíši. A to první, co dělají, je, že konfrontují své přátele, souvěrce, Židy, konfrontují je s vážnou zvěstí, konfrontují je s tím, že zabili toho, kterého Bůh potvrzoval mnohými mocnými činy, až ho nakonec ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. To, co dělali Petr, Jan, apoštolové Štěpán, tak konfrontovali Židy osobně s živým Bohem. S živým Bohem zjeveným v životě, smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Tady bychom mohli udělat takovou odbočku do naší přítomnosti, až do naší přítomnosti. To činí evangelium dodnes. Už to, co tenkrát činili apoštolové. Totiž, že staví člověka s jeho životní odpovědností před živého Boha. A tak jak mám dojem, že to máme v jedné z těch starých písní v kancionálu, co učiníš ty s Ježíšem? Tak jsme to zpívali v jedné z těch starých písní. To je konfrontace evangelia, kdy jsme postaveni před Pána Boha. To činí evangelium dodnes. To, co prožili tenkrát posluchači apoštolů v Jeruzalémě, ukazovalo na jedinou výraznou věc. Mnozí se svým postojem postavili proti živému Bohu. Notabene proti živému Bohu, kterého sami vyznávali. To bylo to, s čím byli konfrontováni. Odmítli jsme živého Boha, toho, kterého zároveň vyznáváme. A jestli tomu tak opravdu bylo, tak s tím bylo potřebí, ale to, co zvěstovali apoštolové, s tím bylo také možné něco udělat. A tak apoštolové vedli k pokání, vedli ke křtu a víře, ty, kteří to rozpoznali a ty, kteří pochopili to obrovské provinění v ukřižování Pána Ježíše, kteří pochopili, co to bylo, když ho odmítli. A tak některých se toto zvěstování při službě apoštolů opravdu dotklo a mnozí uvěřili, to byly stovky lidí, až tisíce. Tak to čteme o letnicích a lidé se přidávali k apoštolům, takže církev v Jeruzalémě rostla. A to slovo Pána Ježíše, budete mi svědky v Jeruzalémě, se skutečně naplňuje. Jestli ale na jedné straně byli mnozí, kteří přijali evangelium a kteří řekli bychom, prozřeli, tak byli na druhé straně ti, kteří se této zvěsti a této interpretace toho, co se stalo v Ježíši z Nazareta, bránili a byla jim a růst křesťanské církve jim byl trnem v oku. A tak už od těch prvních chvil církve měli křesťané své nepřátele. A měli urputné nepřátele. A to nepřátelství rostlo, až vyrostlo do chvíle, kdy došlo k ukamenování prvního mučedníka, Štěpána. Zas možná trochu na okraj v této souvislosti, ale je to důležitý okraj, kde nic nezmohly argumenty. Tam byla aplikována síla. Řekněme to ještě jinak, tam byla aplikována světská moc Božího lidu. A od té doby nám dějiny dodnes ukazují, že kdykoliv Boží lid dostal do rukou světskou moc, obvykle to nedopadlo dobře. Kdybychom se podívali, kdybychom to rozšířili do, řekněme, religionistického kontextu, tak tam je to také zřetelné. Když někdo chce budovat světský stát a zároveň patřit k nějakému náboženství. Tak to byl ukamenování Štěpána byl výsledek moci, kterou měl v ruce Boží lid. A tak v Jeruzalémě začíná kruté pronásledování křesťanů. Ten text v úvodu 8. kapitoly Skutků to naznačuje těmi slovy kruté pronásledování. Je tam zmíněn Saul, pozdější apoštol Pavel, a je tady zmíněn jako ten, který chtěl zničit církev. Tato Saulova aktivita, nám to tak úplně nezní, ale tak, jak to slyšeli posluchači v původním jazyce, v řečtině, tak Lukáš tou svou volbou slov ukazuje na to, že ty Saulovy metody a metody pravda i židů proti křesťanům byly doslova bestiálně kruté. To, že Lukáš tady jako autor skutků zmiňuje apoštola Pavla v té obrovské bestialitě, potom tvoří ten obrovský kontrast v následující 9. kapitole, v níž se z tohoto muže stane přední misionář křesťanské církve. A tak když se znovu vrátím k tomu počátku, k poslání, které dostali apoštolové, být svědky v Jeruzalémě. Byli svědky v Jeruzalémě, přinášelo to ovoce, ale přinášelo to dvojí ovoce, přinášelo to ovoce pokání, přinášelo to ovoce křtu, ale pak to přineslo ovoce krutého pronásledování, ovoce mučednictví. Tak bychom si mohli možná spolu s tehdejšími apoštoly povědět, no zvláštně a podivně to začíná rozmach evangelia. Jak to půjde dál, když v samotném Jeruzalémě najednou se dějí takové věci. A tak musíme přemýšlet nad misijní strategií, která je za posláním, které dal Pán Ježíš apoštolům. A chceme-li ji nějakým způsobem vysledovat, pak zjišťujeme, že spíš než lidé misií řídí sám Bůh. On ji má ve svých rukou. A Lukáš už v tom úvodu 8. kapitoly Skutků to vyjadřuje sérií takových tří dvojic příčin a důsledků. Tak je tady ta první dvojice, Štěpánova mučednická smrt, ústí a její přímý důsledek je v pronásledování církve. Štěpánovou smrtí začalo kruté pronásledování církve. Ta druhá dvojice příčiny a důsledku, pronásledování ústí do rozprchnutí církve křesťanů. I když podotkneme to, co za chvilku ještě okomentuju, ne všech. A ta třetí dvojice, rozprchnutí, má za následek sdílení evangelia o Pánu Ježíši Kristu za hranicemi Jeruzaléma. To je strategie misie. Jak se před nimi otevřela, skoro bychom mohli povědět, jak jim spadla do klína tenkrát apoštolskému kruhu a křesťanům obecně. A my sami, když to takto sledujeme, tak si uvědomujeme, že skutečně zvláštní je otcova a synova strategie misie. Protože když se na to podíváme ještě hlouběji, tak zjistíme, že na jedné straně svatý Bůh a jeho syn, Pán Ježíš, stojí jaksi v pozadí do některých dějů a do těch bolestných dějů vlastně vůbec nezasahují. Nechávají své věrné trpět, a to až k mučednické smrti, až k mučednickým koncům. V misii Bůh zůstává stranou, jakoby stranou, a nechává běžet události. Ale na druhé straně, a řekli bychom stejnou měrou, a snad i ve stejné situaci, jsme svědky naprosto zjevného Božího díla skrze přítomnost a projevy moci Ducha Svatého právě skrze apoštoly a právě skrze ty, kteří prožívají na sobě nepřátelství, jsou pronásledováni a musí uprchnout. Taková je Boží strategie misie. A tak se zdá, že to, co vlastně začalo už v životě Pána Ježíše, totiž, že nebeský Otec ponechal prostor silám, které šly proti němu, a to až do té míry, že přibyli Pána Ježíše na kříž, totéž se děje i v životě církve. Zároveň ovšem to, co bylo zřetelné v životě a službě Pána Ježíše, totiž, že uprostřed mnohého protivenství ho Otec obdařil mocí, tak totéž platí skrze Ducha Svatého i pro církev. A tak musíme povědět, že Boží misijní strategie s církví na tomto světě je úplně stejná, jako byla Boží strategie misie v Božím synu, Pánu Ježíši Kristu. Zase malá poznámka na okraj. Je tady třeba povědět, že to není jediná Boží strategie misie. Vzpomeneme si na slovo apoštola Pavla, které napsal Timoteovi, kde ho v tom, dle mého soudu známého, podle známého textu zve věřící k modlitbám a tam říká, žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků, vzdání za všechny a za vládce. A tam potom čteme proč. Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Tak jsou chvíle, kdy i to je Boží strategie misie. Kdy Boží lid žije tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Pavel tam Timoteovi k tomu dodá, to je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. tak ta boží strategie misie se neděje jenom skrze pronásledování a utrpení, děje se i v dobách klidných a tichých, to tam, kde církev využije tuto dobu a žije tichým, klidným životem, jak apoštol řekne, v opravdové zbožnosti a vážnosti, v níž lidé mohou docházet poznání Pána Boha a spásy poznání pravdy. V tom božím díle my si je tedy jistě toužíme po klidných dobách a právem, ale zároveň potřebujeme počítat s tím a sledujeme to hned v úvodních letech církve, musíme počítat s tím, že nebeský Otec může ponechat prostor i takovým silám, které na první pohled jdou přímo nejenom proti jeho lidu, ale také proti němu samotnému, proti jeho služebníkům. Že do nich, že to těchto dějů nebude nutně zasahovat. Zároveň, ale v takových situacích, a k tomu nás povzbuzují ty první příběhy církve, nemáme důvod k tomu, abychom ztráceli naději, nemusíme panikařit a můžeme počítat s tím, že ten Bůh, který v některých chvílích se zdá být jakoby v pozadí, bude také Bohem zjevným, a to v přítomnosti a moci Ducha Svatého, kdy lidé nějakým způsobem budou oslovováni Boží láskou. A tak ať už žijeme v dobách tichých a klidných, anebo žijeme v dobách pronásledování, tak v Boží síle chceme věřit, milovat, sloužit a žít. Pomocí k tomu nám tedy jsou příběhy Božího lidu jako ten o pronásledování v Jeruzalémě. A mohli bychom se na celý ten příběh podívat ne z té Boží perspektivy, jak se v něm setkáváme s Pánem Bohem, kde je tam Pán Bůh v tom příběhu. Mohli bychom se na tento příběh podívat také ze strany zlého, kde tam je zlý v tomto příběhu. Zjistíme tam, že ďábel se tady nakonec ohromně spletl, když si myslel, že pronásledováním Boží dílo zmaří. Jako v případě Božího syna, tak i v případě církve, pronásledování jeruzalémské církve, to nakonec posloužilo nejenom rozmachu evangelia, ale i jeden z těch klíčových pronásledovatelů církve potom uvěří a stane se misionářem. Tak to pronásledování v Jeruzalémě přineslo díky rozprchnutí evangelium do míst, které by si židé, mnozí křesťané ze židů, zvolili jen, řekněme, velice těžko. Pán Bůh je sám strategem misie. A tak propuklo pronásledování v Jeruzalémě, píše Lukáš. A čteme tam zajímavou poznámku. Všichni kromě apoštolů se rozprchli. Všichni kromě apoštolů. Pronásledování. Když si na chvilku představíme, že bychom tam byli, tak bychom asi čelili otázce. Uprchnout nebo zůstat? Emigrovat nebo zůstat? Jak bychom si to my řešili? A to asi nevíme, je to hypotetická otázka. Lukáš nám říká, co se stalo tenkrát. Všichni kromě apoštolů se rozprchli. A tady jsme svědky toho, že už v prvním pronásledování církve se setkáváme s tím, jak je a docela legitimně možné se zachovat v nebezpečí. Je dobře v příběhu první církve vnímat to, že úprk před pronásledováním pro zachování života není vykládán jako prohra víry. Ale naopak je to prostředek misie. úprk od pronásledování do klidnějších míst nikde není pranýřován jako postoj, v němž lidé měli strach, že nemají dostatek odvahy, aby čelili tváří tvář utrpení. Útěk za zachováním života před pronásledováním pro víru v Krista je legitimní. Tak to vyčítáme. A bývá to nástroj Boží misie. Všichni se tedy rozprchli. Asi to Lukášovo všichni musíme vnímat jako mnozí, protože za apoštoly asi někteří zůstali. Nebyli to jenom oni. Proč mohli ostatní utéct do bezpečí, ale apoštolové ne? Jak tomu bylo s apoštoly? Jak je to možné, že oni zůstali? Co zatím je? Když přemýšlíme nad tím, že apoštolové přece jenom zůstali, co je vedlo k tomu, že zůstali a proč zůstali, tak na jejich adresu můžeme povědět dvě věci. Ta první, byli to lidé, kteří byli bezprostředně u ukřižování Pána Ježíše, byli to lidé, kteří byli svědky jeho zmrtvých vstání a byli svědky jeho zjevování po vzkříšení. A to je proměnilo. Proměnilo tak, že to byli najednou lidé víry a odvahy. Prožili na vlastní kůži, tedy v tom dotyku s Pánem Ježíšem, jistotu vzkříšení. A ta jistota vzkříšení jim skutečně dodala obrovskou sílu a odvahu, a to tak, že byli odhodláni čelit nepřátelství a nebezpečí, a to dokonce i dar až i smrti. Oni měli tento, řekli bychom, dar víry a dar odvahy. To je jedna věc, kterou o nich můžeme povědět. Měli asi zvláštní dar odvahy a víry. A nedivíme se tomu, když víme, čeho byli svědky. Stejnou měrou, a je potřeba k tomu dodat ale to druhé, a tady se dotýkáme něčeho, co neměli mnozí z těch, kteří se rozprchli, totiž apoštolové byli skutečně, řekli bychom, významnými představiteli první církve. Byli to lidé dobré pověsti a byli to lidé, kteří požívali obrovskou úctu. My se s tím setkáváme v těch úvodních kapitolách skutků, že s tím, že požívali veliké úcty, jejich moudrost a zvláštní činy Ducha Svatého jim vydobili takový všeobecný respekt, že se ukazuje, že ani v té době pronásledování si na ně netroufli vztáhnout ruce. Alespoň ne hned. I proto mohli zůstat v Jeruzalémě a být jakýmsi jeruzalémským srdcem církve Pána Ježíše Krista. Tak tady vidíme, jak i tváří tvář tomu pronásledování neexistuje nějaká paušální nápověda v tom, jak se zachovat. Otázka, zdali správný postoj víry byl v odchodu, chcete-li v emigraci, v útěku, anebo v zůstávání, ukazuje na to, že není obecně správná odpověď. Odpověď na tuto otázku je velice individuální, přičemž kritérium, u které u většiny převážilo, spočívalo v zachování života, a tedy v odchodu. Snad bychom mohli povědět, že se nečekalo, že se křesťané sami o sobě budou dobrovolně a bezhlavě vrhat do lvích tlam a do vězení. Tolik té poznámce, že všichni kromě apoštolů se rozprchli. Každý k tomu měl nějaký důvod, ať už uprchnul, anebo zůstal. A tak začali prchat, utíkat. Ale kam? Kde bude bezpečno? A tady je další skutečnost, které je dobře si povšimnout, že někteří uprchli do Judska, není až tak překvapivé. Ale že někteří našli útočiště v Samaří, to už překvapivé je. Obecně myslím, že je docela známé a víme, že mezi Židy a Samařany panovalo více než jenom napětí, které v praxi vypadalo tak, jak ho popisuje evangelista Jan ve 4. kapitole v tom rozhovoru Pána Ježíše s ženou Samařankou, kde tam podává tu vysvětlující poznámku, totiž, že Židé se Samařany nestýkají. To je nám zřejmé a známé. Ale přesto si dovolím připomenout, v čem je to jádro, proč se nestýkali, kde jsou kořeny této jakési nevraživosti především ze strany Židů k Samařanům. Tam šlo skutečně o staletý problém, když Asiřané dobili severní Izrael v 8. století před Kristem, tak tenkrát bylo hlavním městem severního Izraele Samaří. Jak bylo tenkrát zvykem v okupačních válkách, okupanti odvedli velkou část obyvatel do své země, tedy přesídlili velkou část obyvatel, ale některé potom ponechali v původní zemi a zase do té země nastěhovali jiné obyvatele. Podobný úděl se potom stal v 6. století s judským královstvím a s Jeruzalémem, tehdy byli odvedeni do babylonského zajetí. Ti, kteří byli odvedeni do babylonského zajetí, ale odmítli rozpustit svoji identitu v Babyloně a zachovali si ji tam. A když se potom vraceli zpátky s Ezdrášem a Nehemiášem, bylo jim dáno navrátit se a znovu budovat Jeruzalém, město, hradby a chrám, tak se tedy vrátili zpět jako pravověrní Židé, řekli bychom, se vším všudy. Přišli ale do místa, kde mezi tím už od těch dob vyhnání starého, tedy severního Izraele, ti staří Izraelci, kteří tam zůstali v těch původních místech, se začali ženit s těmi ostatními národy, s cizími rasami, které se tam nastěhovaly, a tak ztratili, mohli bychom říct, rasovou, tedy židovskou čistotu, a to poměrně zásadním způsobem. Přesto i v této skupině lidí oni cítili, že jsou Židé, a když se potom vraceli ti jučtí navrátilci, aby budovali Jeruzalém, tak ti původní, kteří tam byli, jim nabízeli svoji pomoc, ale oni odmítali, vy k nám nepatříte, vy už nejste Židé. A když potom už nebyl zájem od těch judských přestěhovalců, jak si být v kontaktu s těmito, mohli bychom říct, položidy, mít cokoliv společného, tak tam někam se datuje ona nevraživost. A když potom ve 4. století byl postaven chrám nahoře Gerizímu a tito takzvaní Samařané, tedy tito, řekli bychom, rasově položidé, si vybudovali ještě i svůj kult, který si trochu okleštili a uznávali jenom 5 knih Mojžíšových a ten zbytek ne, tak k té rasové nevraživosti byla přidána ještě nevraživost víry. Už to tedy byli nejenom napůl Židé rasově, ale napůl Židé tedy věroučně. Byli považováni, chcete-li to ještě jinak říct, za jakési hybridní, co se týče rasy i vyznání. A to byl důvod, to byla ta obrovská propast, která byla po staletí budována mezi Židy a Samařany. A v tomto ovzduší žili po celý svůj život ti, kdo uvěřili v Pána Ježíše. V tomto prostředí to měli hluboko ve svých myslích, to byla součást jejich DNA, tato nevraživost, DNA prvních křesťanů. A teď prchali. A kam budou prchat? No, že si zvolili Samaří jako místo, kde se chtějí skrýt, je při vědomí toho, jak to v nich hluboce bylo zakořeněno, dosti překvapivé. Snad to ale chápeme, když jde o útěk v nebezpečí života, pak i Samaří asi je dobrou destinací a z jejich pohledu snad nezbývá, než se ponížit, tedy viděno ze strany židovských křesťanů, a hledat azyl v Samaří. Mohli bychom, a tady si můžeme uvědomit, že i tady je určitý klad, máme-li nějaký vůbec hledat, nějaký klad pro následování. Ono pro následování leckdy v dějinách světa, dějinách církve, pomohlo překonat rasové či náboženské předsudky. To společenství cel, vězeňských cel, mělo vždycky tendenci spojovat ty, kteří byli jinak nespojitelní. A tak se zdá, že to byl jeden z výsledků pro následování. Najednou se tam začíná uzdravovat vztah židů a křesťanů. A stojíme tady na počátku toho, že evangelium překročí propast, bariéru a nebude tady víc typů církví, ale bude jedna křesťanská církev, která překoná hluboké postaletí budované bariéry, které jsou rasové a které jsou náboženské. Ti, kteří se rozprchli, tak o nich čteme, že si sebou nesli a nemohli jinak osobní víru a osobní naději. Prchali, ale neprchali s tím, že by tu svoji víru nechali v Jeruzalémě, protože Kristus nebyl v Jeruzalémě. Kristus je v nebi, u Otce. A proto mohli utíkat, mohli se modlit k Pánu Ježíši, který je u Otce. A tak prchali, ale zároveň spoléhali na Boží přítomnost skrze Ducha Svatého všude, kam přijdou. A čteme, že ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium, doslova tam je napsáno evangelizovat. Je to slovo evangelizovat, ekumenický překlad to překládá těmi slovy kázat evangelium, ale doslova je tam evangelizovat. Začali evangelizovat všude, kam přišli. V jistém slova smyslu se jim to muselo dělat dobře, protože právě pro evangelium prchali. A když se jich někdo zeptal, proč prcháte, co tady vlastně děláte, vy pro Samařany židé, tak to byla velice přirozená příležitost k tomu, aby vydali svědectví. Uvěřili jsme v Krista, v to, co Bůh učinil s Kristem. A proto jsme pro následování, proto utíkáme. A mohli tedy se Samařany hovořit o Pánu Ježíši, o Kristu, tedy o Mesiáši. A tady navázali na to, co bylo už společné i pro víru jejich a víru Samařanů. To ale, u toho se ale víc zastavím až v neděli. Zvláštní pozornost v této evangelizační aktivitě, která byla vypůsobena pronásledováním, věnuje Lukáš jedné výrazné osobě a tou je Filip. Filip, jeden ze sedmi diakonů, které zvolila církev my se o tom dočítáme ve Skutcích v 6. kapitole. Tady vidíme takové dvojí ohnisko evangelizace. Jednak to byli ti v uvozovkách obyčejní lidé, kteří prchali, utíkali a neprchali, ale jenom ti obyčejní, ale i diakoni, mezi nimi Filip, a každý sloužil tak, jak mu to bylo dáno. A ta Filipova služba potom přinesla obrovské ovoce. Jak to vypadalo? Co se vlastně dělo a jaké rysy měla evangelizace v Samaří? Co vlastně přinesli misionáři do Samaří? U toho se zastavíme v nedělním kázání, kdybych se i na tu evangelizaci v Samaří a na misi Filipa chtěl podívat tak trochu i s pohledem na věrozvěsty Cyrila a Metoděje, také lidé, kteří nesli evangelium, a také na mistra Jana Husa, který také nesl evangelium. Ale ještě krátký závěr té jeruzalémské epizody, z níž potom křesťané překročili hranice Jeruzaléma, aby zvěstovali dál. To poslání misijní je plně v Boží režii. Ano, začalo doma v Jeruzalémě a možná si apoštolové kladli otázku, co je dožene k tomu, aby šli zvěstovat do Samaří, a záhy to měli poznat. Poslání se děje v situacích pokoje, ale také v situacích nepokoje. Kdy Pán Ježíš někdy pokoj zjedná, jindy ne. Vždy ale přidává ducha svou přítomností. Ducha, který přináší pokoj, naději a také mocné činy. Také vyčítáme z tohoto příběhu první církve, že není vždy nutné a vždy správné jít naproti utrpení. Je možno se mu vyhnout. Pokud to je možné, je dobře utéct. To z důvodu zachování života. Někdy se mu však není možné vyhnout. A je potřebí odvážně čelit důsledkům protivenství. A tak to bylo dáno apoštolům a pak i mnohým křesťanům. Někdy to člověka dovede do situací, které jsou nepříjemné, ale zároveň to jsou situace, které mohou vytvořit prostor pro svědectví evangelia. Prostor, který bychom si jinak nezvolili, a my nacházíme otevřené dveře a otevřené srdce pro Boží lásku. A jak rozlišovat mezi tím obojím? Jak rozlišovat mezi tím, kdy třeba utéct a kdy čelit nějakému nebezpečí? To je spíš záležitost citlivosti na zvláštní vedení, osobní vedení Duchem Božím, než aby to byla záležitost nějaké obecné poučky. Ať už tedy my dnes prožíváme dobu klidu nebo neklidu, jsme svědky Pána Ježíše. Jsme svědky toho, co jsme v něm nalezli. Jsme svědky toho a můžeme být svědky toho, čím a jak žijeme s Kristem a co od něj vyhlížíme. A toto evangelium si může nalézat cestu i v naší době. Než budeme zpívat píseň, znovu chci připomenout slovo, které jsem připomínal před modlitbou, kéž by o nás platilo. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ty prameny někdy tryskají v tristních situacích, ale jsou to živé prameny. Píseň 465. Může být, že padne vše, že i hradby přepevné podemelou divé vlny. Drž se pevně víry té. Jsi to špatně čte, na tož možná zpívá, ale je to vyznání víry. Píseň 465. kdokoliv z vás se může modlit, zůstaňme sedět, můžeme vyprošovat Boží moudrost a milost pro sebe, abychom tam, kde žijeme, nejenom tam, kde prcháme, mohli být svědky o Pánu Ježíši, o tom, jak s ním žijeme. A můžeme přidat i modlitby za letní období, za tábory, velký to dorost odjíždí na tábor v sobotu, za ostatní pobyty a dovolené. Můžeme se modlit. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, chceme být v této době, v níž jsme svědky tolika nejistoty, tolika špatných zpráv, chceme být lidmi naděje. Děkujeme ti za to, že smíme být lidmi naděje. Máme k tomu důvod. Jsme ve tvé ruce, tvá církev je ve tvé ruce. Tvůj svět je ve tvé ruce. A tak i když se zdá, že se ledacos boří a máme obavy o to, aby se nezbořilo to, co dobrého bylo dosaženo na světě, tak se nechceme bát a chceme přinášet slovo naděje. Chceme být světlem lidem, kteří žijí v obavách, ve strachu a v panice. Chceme si zachovat uprostřed dnešní společnosti a dnešní doby dobrý duchovní zrak, abychom viděli, co je dobré, podstatné, co je dobré opustit, kde je potřebí pomoci, kde je potřebí otevřít náruč k těm, kteří utíkají. A tak nám prosím, otevírej oči. Děkujeme za to, že nám dáváš pokojné období, kde ať ho využijeme a žijeme v opravdové zbožnosti, vážnosti, úctě, poctivosti křesťanského života. Prosíme za všechny ty příležitosti v létě, za tábor velkého dorostu, prosíme za bezpečí a nejenom za bezpečí, ale za to, aby ten pobyt přinesl užitek, přinesl dobré pro tělo i pro duši. Prosíme tě za dorostence i za vedoucí, prosíme i za všechny ostatní pobyty. A předkládáme ti zvlášť nemocné, ty, kterým ubývají síly, ty, kteří o ně pečují, čekají-li nás o horké dny, prosíme o tvé potěšení a povzbuzení. Děkujeme za to, že ty s námi jsi a budeš svým duchem. Amen. Naše shromáždění jsou pravidelná, připomenu tedy snad jenom to nedělní shromáždění s večeří Páně v neděli v 9 hodin. Snad bych měl říct, že oznámit shromáždění, které není v neděli večer, shromáždění o prázdninách nebude, a tak se sejdeme k dalšímu shromáždění až ve středu k biblické hodině, jako tradičně v 19 hodin. Jak už jsem zmínil v modlitbě, velký dorost odjíždí na tábor v sobotu. Zpívejme píseň 529. Buď s námi Bůh, jenž své nám slovo dává. Píseň 529. Postaňme ke slovu poslání a požehnání. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází. A tomu, jenž nás miluje, a svou krví nás prostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha svého Otce. Jemu buď sláva i moc na věky. Amen.